Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Ja sam Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz najaktuelnije događaje u kulturi. Na današnji dan 1826. godine osnovana je naša najstarija institucija kulture Matica Srpska. Tradicionalna svečana sednica u Matici će biti održana večeras i kao i uvek na njoj će biti uručena Zmajeva nagrada ove godine pesniku Miroslavu Aleksiću. Čućemo ubrzo u krugovima predsednika Matice Srpske Dragana Stanića. A Knjaževsko-srpski teatar je obeležio 187 godina postojanja. U Kragujevcu je sinoć glumici Branki Petrić uručena statueta Joakim Vujić. Prsten sa likom Joakima Vujića pripoje glumici Vladanki Pavlović. Dodeljene su ovom prilikom i godišnje nagrade pozorišta. Naš književni kritičar Slađana Ilić govorit će danas o knjizi putopisa Stevana Tontića Ta mjesta. Gost krugova biće profesor dr. Dušan Mihajlović sa Beogradskog filozofskog fakulteta. Razgovarat ćemo o arheološkim istraživanjima u Sićevu kojima on rukovodi, a čućemo u emisiji i umetničku direktorku baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Anu Pavlović. Ostanite s nama do 4 sata. Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, naša najstarija kulturna, književna i naučna institucija Matica Srpska danas obeležava 196 godina postojanja. Večeras će biti priređena tradicionalna svečana sednica na kojoj će pesniku Miroslavu Aleksiću biti uručena Zmajeva nagrada za knjigu Kafkino matursko delo. O nagrađenoj knjizi govorit će profesor dr. Jovan Delić, a besedu pred djelom Jakova Ignjatovića povodom 200 godina od rođenja ovog našeg pisca govorit će profesor dr. Emeritus Dušan Ivanić. Na telefonskoj liniji je Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske. Gospodine Staniću, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Najpre čestitamo vam Sretenski orden, to je veliko priznanje za rad galerije Matice.
Jeste, ovog puta je dobila galerija, pre nekoliko godina je dobila Matica Srpska i to samo dokazuje da ceo matični sistem izgleda dobro funkcioniše i da se to vidi na jednom širem, ovako da kažem, društvenom pa i medijskom prostoru.
Da, bliži se dva veka Matice Srpske. Kako vidite mesto Matice danas i u ovom vremenu koje se dramatično menja, pa i u kulturnom smislu, odnosno koliko Matica uspeva da prati vreme i sve ono čemu je posvećena?
Pa, mislim da Matica živi sa svim dilemama sa kojima se suočavamo u našem vremenu. Ona, doduše, zahvaljujući nagomilenoj, ajde da kažem, mudrosti, pameti, naučnom znanju, kreativnosti različitih vrsta, ima možda malo drugačije stavove nego što bi neki jurišnici u našem vremenu to voleli. Mi mislimo da bi kroz neke procese trebalo proći odmerenije, pametnije, promišljenije nego što se to u našoj stvarnosti veoma često čini. Tako da neke prigovore koji dolaze od Matice ne treba razumevati kao pokušaje da se zaustave neki nesumnjivo dobri i korisni procesi, nego samo zato da bi se tim procesima pristupilo na jedan pametniji i kreativniji način.
A Zmajeva nagrada jedna je od najuglednijih nagrada za poeziju u Srbiji. Ove godine, kao što smo spomenuli, dobije vrsni pesnik Miroslav Aleksić, pa koliko ova nagrada održava veru u poeziju, jer znamo da poezija nema tu moć koju je imala?
Pa nažalost tako je, ali svi koji čitaju poeziju znaju koju dobit, duhovnu pre svega, dobijaju od poezije. Tako da su nam upravo takvi rezultati i takve reakcije na poeziju možda najbolji rezultat koji govori o tome da bi trebalo svakako posvećivati mnogo više pažnje nego što se to čini. Čak, nažalost, i u školama se sve manje tome posvećuje pažnja. Ali ne vidim uopšte, znate, gde bismo jezičku kreativnost najbolje mogli da isprobamo nego u poeziji. Što se tiče Zmajeve nagrade za poeziju, volao bih i da kažem i ovo, da je to najstarija književna nagrada danas koja se u kontinuitetu dodeljuje. I ona je se dosta jasno profilisala u našem kulturnom prostoru. To je nagrada koja se dodeljuje, ajde tako kažem, dokazanim pesničkim vrednostima. Dakle, to nije nagrada koja nagoveštava talenat i neke buduće rezultate nekih darovitih pesnika, nego je ona više manje ona koja utvrđuje da je jedan pesnik ušao prosto u vrednostni sistem naše književnosti i kulture, gde možemo da kažemo, slušajte, zaista kome je stalo do srpske književnosti i kulture, trebalo bi svakako da pročita, odnosno da čita ovog pesnika.
Svečana sednica Matice uvek je prilika da se govori o aktivnostima Matice Srpske u protekloj godini. Njih je zaista dosta. Briga o jeziku je svakako jedna od važnih dužnosti Matice. Nedavno je objavljena i ekavska verzija jednotomnog rečnika srpskog jezika. Kome je namenjeno ovo izdanje?
Pa, evo da pomenemo svakako činjenicu, dakle, da smo mi sa ovim izdanjem zaokružili sistem ovih osnovnih priručnika koji su važni za ovako jedan normativistički odnos prema sopstvenom jeziku. I na taj način smo pokrili i onaj deo, vrlo velik, i teritorijalno i u pogledu broja stanovnika, dakle, koji očigledno govore štokavskom ijekavicom i to srpskom štokavskom ijekavicom. Na nama je da mi brinemo o celini srpskog jezika. Ali kad ste pomenuli jezik, ne bih samo se zadržao na ovome. Ja bih prvo sa tugom konstatovao da smo izgubili u prošloj godini mnogo izuzetno značajnih i kreativnih ljudi. I izgubili smo dušu ovog projekta normativne gramatike srpskog jezika, to je akademik Predrag Pitar. On je neposredno pred smrt zapravo zajedno i sa, pošto smo pre toga izgubili i akademika Ivana Klajna kao drugog autora, odnosno oni su u autorskom paru sačinili normativnu gramatiku, ali im se sada za novo izdanje normativne gramatike koje je u štampariji već i očekujemo ubrzo da se i ono pojavi, njima se pridružila i profesor dr. Rajna Dragićević. Dobili smo dakle dopunjeno izdanje normativne gramatike i to je nešto što je takođe važan rezultat u vezi sa maticinim bavljenjem jezikom. I treću stvar možda da pomenemo, to je činjenica da smo se upustili i ove javne rasprave koje se tiču recimo rodno osetljivog jezika, gde mislimo da je zakonodavac ozbiljno pogrešio i da uvođenjem ovakvih sankcija koje se predviđaju ovim zakonom se prosto unosi nešto potpuno neprirodno u srpske književne i jezičke navike. I mi smo tu stvar pokrenuli što se javne rasprave tiče, a nadam se da će to imati svojih posljedica i u normativnoj našoj pravnoj normativnoj praksi.
Gospodine Staniću, hvala vam na razgovor.
Hvala vama i neka me sa srećom kao i svim našim kulturnim ustanovama. Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kad te ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, slati porazi i izgubljene pobede, kao obično. Ljubav savlada i opet se u školku neprimetno zapara, kao kišna kara, sam u gomine, a iz tvoga oka se valju hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zatvara, tražim izgovore, pa makar mi osnovi, ponovo sa kišom vraćam se, kao kišna kap, kao kišna kap, kao kišna kap, kao kišna kap, kao kišna kap.
Prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Ana Pavlović, nedavno je postala umetnička direktorka baleta Nacionalnog teatra. O njenom radu i planovima u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Ana Pavlović, imala je druge planove za sebe, ali sudbina se malo poigrala sa njom. Posle neuspelog prijemnog ispita u muzičkoj školi, Ana odlazi sa svojom majkom u baletsku školu, koju iz prvog puta upisala i gde su odmah primetili njen veliki talenat. I tako se rodila velika ljubav između Ane Pavlović i baleta, ljubav koja traje i danas.
U jednom trenutku, ne znam šta se to desilo i kako se desila ta ljubav između mene i baleta. Završila sam baletsku školu Ludovičo. Negde u srednjoj školi sam bila kod profesorke Ivanke Lukateli, gde u čijoj sam klasi završila školu. Prva ozbiljnija uloga zaista jeste bila čak dok sam bila još u baletskoj školi. I ja sam zaista sa 17 godina prvi put zaigrala i tu u prvoj ulozi Nikiju, to je iz Bajadere, iz Trećeg čina. Ja sam kasnije otišla u grad 2 godine, tamo sam dobila angažman u Open House. Igrala sam i solo, neke uloge i polusolističke i solo, međutim, to je bilo jedno teško vreme, 93. godina, odlučujem da se vratim u Beograd. Dolazim u Narodno pozorište, ajde da vežbam, nisam čak ni bila u angažmanu, ko malo po malo, ja sam opet počela da igram od ansambla ka nekim polusolo, a prva moja značajna uloga zaista u pozorištu je bila uloga Aurore u baletu Uspavana lepotica 95. godine.
Prvakinja baleta Narodnog pozorišta Ana Pavlović je jedna od retkih balerina koja je igrala sve naslovne uloge klasičnog baleta, na što je veoma ponosna. Nekoliko godina je ne gledamo više na sceni, ali ona vredno radi u baletskim salama sa mladim umetnicima kao pedagog. Od prošle nedelje na čelu baleta našeg nacionalnog teatra, koji su njeni prvi planovi.
Ponosna sam i na to što smo napravili novu sistematizaciju, kao što i u svetu, da postoje dva direktora u tom sektoru, izvršni direktor koji je moja koleginica Smiljana Stokić, a ja ću biti umetnički direktor i hoću da napravim nešto dobro, nešto inovativno, i zato sam i pristala, jer verujem u naš balet. Ko sad smo vratili Don Kihota, Krcka Oraščića, sledeće mi je baš upravo Uspavana lepotica. Onda imamo jednu lepu najavu za 29. april, koji je inače Svetski dan igre. Smo pripremili 200. predstavu Ko to tamo peva, koja nam je donela mnogo lepih i uspeha i nagrada. I ono što želim isto izuzetno da najavim, ćemo obnoviti našu Žizelu, koja ne igra na dugo. Ono što želim još više da najavim je sledeća sezona 22. na 23. je sezona baleta, jer mi slavimo jedan veliki jubilej, 100 godina od nastanka Beogradskog baleta. Mi moramo da se ponosimo s tim. Ono što mogu već sada da najavim, premijera, totalno nova, balet Rajmonda na muziku Glazunova, da će biti 22. novembra.
U godini kada naš balet proslavlja ceo vek postojanja, Ana Pavlović, nova umetnička direktorka, ima još puno planova.
Nisam još rekla da bih htela da oživim i tu malu scenu na kojoj smo imali neke lepe predstave, i voljela bih da vratim predstavu Oni u koreografiji Đorđa Makarevića i predstavu Ćelava pevačica u koreografiji Dejana Kolarova. A ono što bih isto voljela kao jedan, ajde da kažem, novitet je da vratim matine varijante za decu. I tu isto planiram jedan dečiji balet, mada imamo eto Kopeliju koju možemo da uvrstimo. Deca jako vole balet, eto, nadam se da ću imati prilike da ostvarim to, da imamo matine varijante za decu koja su naša buduća publika ili budući igrači i tako. Volela bih, imam jednu predstavu, mada sad neću da pričam o njoj, ali eto, čisto da napomenem, ja bih volela da imamo neka i naša nacionalna dela. Imamo divnu muziku za Mesečevu kći od Sedlara, pa bih voljela eto i da se na tu temu nešto napravi za decu. I tako imam još neke ideje, što naravno nisam još stigla da ih razradim s obzirom na brzinu.
Za kraj Ana Pavlović poručuje da bez publike balet ne postoji. Najveći uspeh je kada publiku uvučete u svoju priču. Ako ostane ravnodušna, to je debakal. Prvi balet koji nas očekuje na sceni Narodnog pozorište Evgenije Onjegin na muziku Petra Čajkovskog u petak 18. februara.
Or rather, would you care to dance, grandmother? Shout it out, let it stay inside. I need you alive.
Taj život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Juče na Sretenje obeležen je i dan Kragujevačkog pozorišta koje baštini tradiciju Knjažesko-Serbskog teatra iz 1835. godine, na čijem čelu je bio Joakim Vujić, a koji je osnovan voljom kneza Miloša. Od 1985. Knjaževsko-Srpski teatar u Kragujevcu dodeljuje statuetu Joakim Vujić za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Ovogodišnji laureat je istaknuta pozorišna filmska i televizijska glumica Baranka Petrić. A prsten sa likom Joakima Vujića pripao je glumici Kragujevačkog pozorišta Vladanki Pavlović. Beleži Biljana Nešić.
Sa iskrenom srdačnošću Branka Petrić govori najprve o tome kako je primila vest da je dobila i ovo, jedno od najznačajnijih pozorišnih priznanja u Srbiji.
Ne znam da li je lepše da kad dobijete nešto, a negde očekujete, ili kad ono živite potpuno u nekom svom svetu, ne mislite više o nagradama i pokušavate da ispratite nešto, kao što sam pročitala kod divnog pisa Oto Bihali Merina, kad su ga pitali, ma zašto si ti stalno tako vedar? Pa on kaže, ništa više ne očekujem od ljudi. E sad, a ja kao vežbam se u tome, a ponekad i nisam baš najbolji učenik, pa malo sam i sujetna i tako, ali na jedan put, eto nečeg neočekivanog, tako divnog, nagrade za životno delo iz ovog pozorišta koje ima tako sjajnu tradiciju.
U obrazloženju žirija kojim je predsedavao Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, stoji da bogat opus Branke Petrić između ostalog karakteriše izuzetna glumačka boja širokog dijapazona, duboko poniranje u likove, nepretenciozna neodoljivost, punokrvna izražajnost. Stoji i to da biti glumac znači biti i prijatelj, kolega i komšija, ali i buntovnik, što sme da govori kada svi ćute.
Malo to buntovnik su mi, kako bih rekla, to je suviše jaka reč za mene. Mi ćemo sada igrajući određene neke predstave u stvari reći ono što i pitati, ona pitanja, postavljati ona pitanja koja mogu sa scene da se postave, jer ne jedan put je rečeno da je scena, da je pozorište mesto najveće slobode i stvarno može da se kaže mnogo stvari.
Najvernijoj publici Knjažovsko-Srpskog teatra, onoj koja je uz ovo pozorište i u dobrim, ali i teškim vremenima, kako je bilo i protekle dve godine, poklonila se sinoć i Vladanka Pavlović, glumica ovog pozorišta već 45 godina, koji je uručen prsten sa likom Joakima. To je priznanje koje se dodeljuje za izuzetan doprinos afirmaciji njegovog ugleda u zemlji i inostranstvu.
Svrstavam se sada u bardove, u laureate ove nagrade sa ovih prostora i to mi mnogo znači. I slobodno mogu da kažem da da je vredelo živeti za pozorište i za glumu.
Godišnje nagrade za postignute umetničke rezultate uručene su glumcima Nikoli Milojeviću i Čedomiru Štajnu. U godini kada Knjaževsko-srpski teatar obeležava svoj 187. rođendan, biće još značajnih datuma za istoriju pozorišta, rekao je direktor ovog teatra Mladen Knežević.
Mi ovde zapravo danas slavimo nekoliko jubileja. Volio bih da napomenem da je ova godina i 250 godina od rođenja našeg tvorca teatra Joakima Vujića, tako da je čitava godina će biti usmerena ka tome i čitavu godinu ćemo posvetiti čitavoj toj stvari. Tako da i festival Joakim Vujić, 58. festival, da kažem, bit će ovde u našem gradu od 7. do 15. maja.
Svečanost u Knjaževsko-srpskom teatru završena je izvođenje muzičke melodrame Vrapčić, koja se bavi tragičnom sudbinom najveće francuske šansonjerke Edith Piaf, jedna od omiljenih predstava kragujevačke pozorišne publike, koja se igra već 5 godina.
Daj bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
15:32, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture, kulturne krugove. U narednim minutima čućemo našeg književnog kritičara Slađanu Ilić, ona će govoriti o knjizi Ta mjesta Stevana Tontića koju je objavila izdavačka kuća Agora.
Prosno-poetski putopis Ta mjesta, nedavno preminulog književnika i prevodioca Stevana Tontića, sabira njegove zapise najpre o zavičaju, potom o gradovima, varošima, selima, ali i jednom megalopolisu. U nekima od tih mesta autor je provodio izvesne periode svog života, nekada sasvim kratke, od nekoliko dana, nekada posve duge, od nekoliko godina. U predstavljanju svakog od njih uočavamo nastojanje da se ona prikažu objektivno i kompleksno u okviru odgovarajućeg vremenskog odseka, zaokruženo u svim značajnim slojevima koji čine život jednog mesta, uključujući i istoriju, umetnost i kulturu, pa i demografiju, politiku, geopolitiku, u njen kontekst koji su neophodni za razumevanje mikro i makro odnosa, nekih susreta, relacija i razgovora. To se naročito odnosi na mesta u kojima je putopisac, a ne bismo pogrešili i ukoliko kažemo pripovedač ili lirski subjekt, poznavao dobro ili u njima živeo dugo. Sve zapisano u knjizi Ta mjesta ne podrazumeva isključivo putovanja, to jest ne bar ona očigledna, fizička, ali uvek podrazumevaju duhovna koja, kako se pokazalo u celokupnom delu Stevana Tontića, nikada nisu ni prestajala. Zato je ovaj spis istovremeno i njegova duhovna autobiografija i kada nije zapisana u stihovima koje je inače u ovoj knjizi Stevan Tontić priložio uz prozne zapise i koji su uvek u vezi s mestom koje nam je predstavio, s ljudima koji su mu značili. Ti poetski zapisi u ovoj knjizi svakako upotpunjavaju čitalački doživljaj i omogućavaju da čitalac lakše prihvati ponekad vrlo sumorne činjenice i događaje koji su obeležili stvaraočev život, a koji jesu svojevrsna strašna nevolja ne samo lična, već čitavog čovečanstva. Sam početak knjige obeležen je ambivalentnim osjećanjima autorskog pripovedača zato što se odnosi na putovanje u zavičaj nakon ratova 90-ih, nakon egzila i nakon svega što je do trenutka te posete stalo ne samo u život onoga koji priča, već u život nekoliko naroda, osobito onog koji je prognan, čije su kuće spaljene. No kontrast toj strašnoj priči predstavljaju slike sećanja na jedno bezbrižno, ne uvek lako ni raskošno, ali vedro detinjstvo na selu, obeleženo bliskošću sa bližnjima, igrom sa drugarima, veoma dugim hodom do škole, anegdotama sa tog puta iz đačke klupe, kao i prvim ozbiljnim razmišljanjima o sebi, svetu, njegovoj veličini i stremljenjima mladog čoveka. U tom svetlu, naravno, prepoznajemo i osjećamo svet stvaralaštva Tontićevog zemljaka Branka Ćopića, o kojem on piše s toplinom i naziva ga čarobnim pjesnikom krajine i oživljava sećanja na prvi susret sa njim. Još jedno od vedrih sećanja ovoga puta iz mladićkog doba predstavlja prvi susret sa Duškom Trifunovićem. Potom slede svedočenja o književnom životu Sarajeva, o ulasku mladog čoveka u taj svet, njegovim studentskim danima, sećanja sada već i u društveno-političkom kontekstu sa veoma značajnim odmakom na pojedine profesore, pisce i pesnike različitih nacionalnosti, na njihove stavove, stremljenja i sudbine. Sumirajući sve periode svog života u Sarajevu, kao najlepši, Tontić izdvaja studentske dane, te godine svog intelektualnog formiranja i osvajanja slobode, godine u kojima su se učvrstila njegova najvažnija, najdragocenija prijateljstva. O značaju prijateljstva koje Tontić izdvaja kao posebnu životnu vrednost i sami obnavljamo znanja na osnovu njegovog iskustva u egzilu u Nemačkoj. Tom periodu u Berlinu on posvećuje mnogo strana u ovoj knjizi. Na njima, naravno, preovlađuju sumorna osjećanja obeležena egzistencijalnom nesigurnošću, patnjom zbog razdvojenosti od bližnjih koji su u izbegličkoj neizvesnosti, pokušajima da se nađe mesto pod suncem i iole dostojan život najpre čoveka, a potom stvaraoca. U tom delu knjige Tontić nam daje pouzdanu i složenu sliku čitavog odnosa jedne države i kulture, veoma složene prošlosti, pa i aktuelnog trenutka, prema svemu onome što se dešavalo u raspadnutoj Jugoslaviji, posebno odnos prema Srbima. Tu potvrđujemo moć medijskih manipulacija, naličja politike i interesa, kao i pokušaje teške, često i beznadežne, da se neistine razobliče i stekne prava slika o srpskom narodu koji u svojoj istoriji nikada nije vodio osvajačke ratove. Na pitanje kako su sve te strahote u bivšoj Jugoslaviji moguće, Tontić je odgovarao kontrapitanjem, a kako je Auschwitz bio moguć? Knjigom Ta mjesta ovaj književnik ostavio nam je značajno svedočanstvo o svom životu, dinamičnijem nego što je on hteo, nemirnijem nego što je on hteo, kao i o vremenima istim takvim zbog istorije, zbog ratova koje je kao i Fichte smatrao zločinom samom po sebi. Istovremeno je ta knjiga i svedočanstvo o tome da umetnost i kultura opstaju uprkos svemu, o čemu svedoči sve što nam je Stevan Tontić ostavio. Hvala mu na tim darovima.
Peace for the people who are God. Yeah, for the ones not yet born. Oh, for the people who are here. Yeah, yeah, yeah. For the people. Peace for the people who are gone. Yeah, for the ones not yet born. Whoa, for the people who are here. Yeah, yeah, yeah. For the people. Say, I want to run away.
Arheologa u pećinama Velika i Mala Balanica u Sićevu kod Niša izazvala su veliku pažnju domaćih i svetskih stručnjaka. Na ovom lokalitetu pronađena je pre nekoliko godina, kao što već sigurno znate, vilica neandertalca, a sada i mnogi drugi značajni artefakti iz perioda pre 300.000 godina. Gost u studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Dušan Mihajlović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je i rukovodilac ovih istraživanja u Sićevu. Dobar Dobar dan vam želim i dobrodošli.
Dobar dan.
Do kakvih ste novih saznanja došli tokom istraživanja ovog lokaliteta i šta ona sve potvrđuju?
Pa mi smo još ranije objavili vilicu Homo heidelbergensisa, zapravo iz najdubljeg sloja Male Balanice, i ta vilica je datovana u period pre više od 400.000 godina i taj nalaz je sada dobro poznat svetskoj stručnoj javnosti. Ta vilica je zaista pružila potpuno novu uvid u evoluciju čoveka i nedavno su upravo naše kolege, profesorka Mirjana Roksandić sa Univerziteta u Vinipegu i kolega Predrag Radović sa Odeljenja za arheologiju, napisali jedan članak u kome su definisali potpuno novu vrstu čoveka, znači potpuno novu vrstu hominina. To hominina je označena kao Homo bodoensis i u velikoj meri su oni uspeli u tome zbog ovog nalaza ove vilice iz Balanice. Znači Homo heidelbergensis je sada preimenovan u Homo bodoensis. I dakle, to je jedan svetski nalaz. Međutim, u pozadini svega toga postoji nešto o čemu smo mi izveštavali prethodnih godina, ali nikada nismo mogli da damo kompletnu informaciju, prosto zbog toga što taj proces analize traje dugo, što proces objavljivanja traje dugo, i sada smo prvi put u prilici da kažemo nešto više o nalazima iz sloja koji je datira negde u periodu od 240 do 300.000 godina, koji sadrže ne samo antropološke nalaze, već sadrži i brojne arheološke nalaze. Uh-huh. Dakle, brojne kamene artefakte, brojne ostatke životinja koje su oni lovili, i takođe sadrži tragove vatrišta.
I šta zapravo sada ti nalazi, šta su nam novo otkrili, šta oni potvrđuju?
Pa tih nalazišta ima veoma malo, koji su stari 250-300 hiljada godina. U celoj Evropi ih nema više od 30-ak, da kažem. A na ovoj našoj teritoriji, u jugoistočnoj Evropi, na Balkanu, svega ima nekoliko lokaliteta iz tog perioda. Tako da su ova naša istraživanja popunila prazninu u poznavanju paleolita ovog dela Evrope i samim tim omogućila razumevanje kulturnog razvoja u čitavoj Evropi. I ono što su pokazala naša istraživanja, to je da se taj razvoj kulture u Evropi u tako jednom davnom periodu ne može shvatiti bez uvida u promjene na Bliskom istoku, odnosno da je veoma povezan sa promjenama na Bliskom istoku, ili da budem potpuno konkretan, ta konkretna tehnologija vodi poreklo sa Bliskog istoka.
Da, ali ta veza je ranije dosta osporavana, te kulturne veze između Balkana i Bliskog istoka. Evo sada su potvrđene.
Da, pa znate kako, to je poznata ona izreka ex oriente lux, otprilike sva svetlost i sve zapravo potiče sa Bliskog istoka i sve inovacije potiču sa Bliskog istoka. I mnogo puta, bar kada reč o ovom kasnijoj prehistoriji, je nekako sa izvesnim podsmehom se o tome govorilo, kao eto sad sve stiže sa Bliskog istoka i to su prosto preterivanja, to je neki kulturno-istorijsko viđenje stvari i tako dalje. Međutim, ljudi koji se bave ranom prehistorijom od uvek su znali da to nije baš tako. Dakle, još odavno je uočena sličnost u materijalnoj kulturi između zajednica koje su pre 200-300 hiljada godina naseljavale Levant i zapadnu Evropu, i svi su govorili, pa eto, ali nema ništa između, i te dve stvari su potpuno nezavisne i njima se poreklo ne može izvesti zajedničko, i to su neke verovatno konvergentne tendencije u evoluciji kulture, i to su bili neki zaključci koji su vladali sve do nedavno. E sad smo mi prvi put u prilici da pokažemo da taj kulturni razvoj nije išao nezavisnim tokom, već da zapravo ta konkretna inovacija, ta jedna od ključnih inovacija koja je obeležila prelaz iz donjeg u srednji paleolit, da zapravo potiče sa Bliskog istoka i da je verovatno posljedica migracionih pomeranja sa Bliskog istoka u jednoj od toplih faza, u jednom od interglacijala, tu negde pre 300.000 godina. Yeah.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa profesorom doktorom Dušanom Mihajlovićem. Govorimo o arheološkim istraživanjima u pećinama Velika i Mala Balanica u Sićevu kod Niša. Spomenuli ste da ovo istraživanje radite sa timom iz Kanade, pa kako je došlo eto do te saradnje?
Pa koleginica Roksandić je studirala također na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Mi smo ista generacija. I onda je ona otišla u Kanadu i tamo je napravila vrlo značajnu karijeru i sada je profesor na univerzitetu u Winnipegu i zapravo ona predstavlja jednog od vodećih svetskih paleoantropologa, dakle ljudi koji se bave evolucijom čoveka. I onda kad smo mi našli tu vilicu 2006. godine, ja sam kontaktirao profesorku Roksandić i od tada zapravo od 2008. godine pa sve do danas mi sarađujemo i u istraživanju, pošto ona sufinansira zapravo iskopavanje Balanice, odnosno i analize koje se obavljaju na tom materijalu, a također sarađujemo i u brojnim člancima, tako da to sve sad funkcioniše savršeno.
I spomenuli ste da je sada nedavno objavljen jedan članak o dosadašnjim, dakle, istraživanjima i ovim novim, najnovijim. To je zaista jedan značajan časopis iz sveta arheologije.
Pa jeste, to je jedan od najznačajnijih časopisa u kome se objavljuju radovi iz tog domena, iz domena evolucije čoveka, iz domena te paleolitske arheologije. I nam je bilo veoma stalo da objavimo članak upravo u jednom od takvih vodećih časopisa, zato što je to potvrda naših rezultata. Znači, recenzenti koje ti ljudi angažuju iz tih časopisa su vodeći svetski stručnjaci. Njima ne može da promakne ni jedna greška, niti bilo kakva, kako kažem, pogrešna nijansa u interpretaciji. Znači, ta interpretacija mora da bude potpuno, potpuno u skladu sa činjenicama, mora da bude, neću kažem, odmerena, ali dakle, mora da bude potpuno argumentovana.
Kako je vaše mišljenje generalno, da li ima dovoljno ulaganja u arheološka istraživanja kod nas?
U istraživanja Balanice imaju podršku Ministarstva kulture tadašnjeg, odnosno Ministarstva kulture i informisanja sadašnjeg, od početka iskopavanja sve do danas. Znači, mi smo dobijali redovno sredstva za ta istraživanja, što znači da je Ministarstvo prepoznalo značaj tog lokaliteta i zaista sve vreme imamo podršku od strane ministarstva, što je zaista izvanredno. A sad znate, ukupan iznos je stava, ako pitate arheologi, ako pitate bilo koje naučnike, uvek će da vam kažu da su nedovoljna, ali možemo da radimo i eto.
I važno je da se radi u nekom kontinuitetu, je li tako?
Sad naravno, mi jednostavno imamo veoma mnogo spomenika, imamo veoma mnogo nalazišta, ne samo preistorijskih, nego iz antike i srednje veka, tako da se ja nadam da će i naša arheologija i u budućnosti, da će ta istraživanja, terenska istraživanja, da se nastave na svim tim nalazištima, jer to je, znamo i sami, jedan veliki dobitak za našu zemlju, jedan podsticaj, ako hoćete, i za kulturni turizam i za ne znam, razvoj uslužnih delatnosti povezanih sa tim turizmom i potrebno i zbog unapređenja, kako kažemo, obrazovanja i zbog unapređenja tih odnosa sa lokalnom zajednicom. Dakle, iz mnogih razloga su bitne arheološka istraživanja.
Naravno, da se vratimo mi na lokalitet kod Sićeva. Da li je on istražen do kraja?
Nije istražen do kraja. Mi smo sada dostigli nivo, kada smo proširili taj naš iskop prvobitni, dostigli smo upravo nivo, dubinu na kome se javljaju ljudski ostaci i ti najbogatiji ostaci materijalne kulture. U Velikoj Balanici konkretno smo našli ostatke neandertalaca. Ti ostaci treba uskoro da budu objavljeni u istom ovom časopisu u kome smo objavili artefakte. I našli smo također ostatke tog jednog ogromnog batrišta, ogromnog ognjišta koje je staro nekde oko 300.000 godina i spada među najstarije dokaze o upotrebi vatre u Evropi, znači o regularnom korišćenju vatre. Tako da mi sada pokušavamo da zaokružimo tu fazu istraživanja, da ispitamo taj horizont sa fosilnim ostacima i da u potpunosti ispitamo to vatrište.
Gospodine Mihajloviću, hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala vam.
A mi smo stigli do kraja današnje emisije. U ime ekipe koja je realizovala kulturne krugove, pozdravlja vas Nada Babić.